Právě bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat Svobodným vysílačem CS.
Ano, ano, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám u zpráv tak, jak se nám staly. Bez cenzury a bez politické korektnosti. Máme tedy pátek 16. října roku 2020. Havel a Galina slaví v České republice a ve Slovenské republice Vladimíry, takže jim přejeme vše nej. No už koukneme se samozřejmě na globálního molocha zkomírajícího tedy ekonomiku, koukneme se dnes tedy také na východní Evropu, zabrousíme tradičně na střední východ a severní Afriku a také na konflikty a konfliktní potenciály. Nuž a žel bohu se nám stalo něco nemilého ve Francii, na jednom z předměstí Paříže, tak se koukneme i na tu destabilizaci, imigraci a terorismus a samozřejmě také Spojené státy americké a také ten nechvalně známý chorotavirus a završíme to tedy třemi zprávami od nás z České republiky, z domova, aby jsme také o nás nějaké informace měli. Takže takhle se to má a jdeme se na to kouknout. Já to tady ještě přepíruji, ať nám to v té textové podobě tady sedí a souhlasí. A teď nevím, proč mi padá hlas, tak to teda netuším. No už snad nebudu muset zřvát nějak na hlas. Jdeme se na to tedy kouknout. Samozřejmě zase tady máme solfeggio frekvence, jsem vám tady připravil do podkresu, takže se můžete nechat tímto unášeti. Nuž, takže co to máme po té ekonomické stránce? Samozřejmě jsem zapomněl vás pozdravit, tedy dámy a pánové, Martin Marcikán ze studia Kadaň, Severozápad Čech a Svobodný vysílač CS. Tak, tedy Francie prý začne od prosince vybírat vlastní to digitální daň. Země tedy reaguje na doposud neúspěšná jednání o globální digitální dani v rámci OECD. Její krok může tedy vést k obchodní válce se Spojenými státy americkými. Francie tedy začne s výběrem daní pro velké digitální společnosti poté, co letošní mezinárodní jednání o zavedení globální digitální daně selhala. Francouzský ministr financí Bruno Le Maire, tedy nebo Maire, řekl, že digitální giganti musí ve Francii zaplatit daň v prosinci. A dále, že Francie mluvila ohledně zavedení digitální daně jasně i vůči USA, tedy, cituji, pokud nedosáhneme dohody v rámci OECD na podzim, tak bychom tedy spustili naši národní daň. Nikdy kolem toho nebyly žádné nejasnosti, řekl tedy ministr při jednání ministrů financí skupiny G7. Zavedení tedy digitální daně může spustit odvetu Spojených států amerických v podobě cel na francouzské zboží dovezené do USA. Potenciální tedy obchodní válka by v kontextu pandemie mohla ohrozit hospodářské tedy oživení, jak píše dále server Politico. Nuž a server Telepolis ten zase píše nebo oznamuje, že plynovod Nord Stream 2 bude. Teď jsem se bouchnul. Tak a samozřejmě Berlín ukončil spory o plynovod. Tak tedy německá vláda se poprvé otevřeně a jednoznačně postavila proti zastavení nebo pozastavení výstavby Nord Stream 2, píše Telepolis. Německé ministerstvo hospodářství a energetiky ve svém prohlášení uvedlo, že úřady neuvažují tedy za prvé ani o právních možnostech opuštění plynovodu a ani o výsledných žádostech o náhradu škody. Podle tedy Berlína jsou tyto otázky pouze hypotetické. Některé orgány poprvé zaujaly k otázce, německé orgány poprvé zaujaly tedy k otázce Nord Stream 2 naprosto jednoznačný postoj, jak píše Telepolis. V oficiálním prohlášení německého ministerstva hospodářství a energetiky se tedy uvádí, že úřady neuvažují o právních možnostech zastavení výstavby plynovodu ani o nárocích na náhradu škody z toho vyplývajících. Tedy pro německou vládu jsou tyto otázky pouze hypotetické. Nuž, takže takhle se to má. Koukneme se samozřejmě na to, co není vidět, ale cítit to je. Chutí chudnou a varuje o tom tedy nová zpráva Mezinárodního měnového fondu, dámy a pánové. Já tady mám poznámku na začátek, neustále vám to tady opakuji a v těch zprávách, co tady máme prakticky denně, jste o tom mohli slyšet, ale důležité, co tam není. Chudí chudnou, samozřejmě, ale super bohatí, super bohatnou, to je důležité říci. Uvidíme, co nám ty zprávy přináší, opravdu to jedu zvolé. Takže Mezinárodní měnový fond varoval před sociálními a ekonomickými dopady pandemie, navzdory tedy tomu, že se světová ekonomika postupně zotavuje. Obnova tedy bude ale podle Mezinárodního měnového fondu složitá a pro rozvíjející se a rozvojové země bude představovat nerovnoměrnou tedy obnovu. No. Tam jsme mimochodem do rozvíjejících či rozvinutých přiřazení i my už nějaký čas. Zhorší se tak tedy prý vyhlídky na řešení problémů, jako jsou příjmová nerovnost uvnitř zemí a mezi zeměmi. Poslední zpráva MMF, tedy vydaná pod názvem World Economic Outlook, revidovala tedy svoji předpověď ohledně ekonomického růstu. Čeká menší propad v negativních 4,4% namísto dřívějších negativních 5,2%, které předpokládalo v červnu MMF. Hlavní ekonomka tohoto fondu, Gita Gopinatová, upozornila na problém rostoucí chudoby, tedy chudí se stávají chudšími, 90 milionů lidí se podle očekávání propadne do extrémní chudoby během tohoto roku. No vždyť o to jde, chorota, bejkárnou a lockdowny, dámy a pánové. A my se k tomu dostaneme i ve zprávách z USA. Tak, pojďme se ale kouknouti teď na východní Evropu. Ukrajinský poslanec říká, že ztráta Krymu, pozor dámy a pánové, zase vše, o čem jsme mluvili už od roku 2014, a Donbasu, Kyjevem, byla záměrná. Tak tedy v roce 2014, aby se nikdo nemýlil, ukrajinské orgány záměrně odřízly Donbas, tedy Doněckou a Luhanskou republiky, a odevzdali v úvozovkách Krym, aby dosáhli svých to politických cílů. To ve vysílání televize News One tedy prohlásil poslanec nejvyšší rady ze strany opoziční platforma pro život Ilja Kiva. Citujeme pana Kivu. Když Petro Porošenko potřeboval uspořádat volby a zvítězit v jednom kole, odřízli Donbas a vzdali se kvůli tomu Krymu. Ještě jednou vám říkám, ukrajinské úřady odevzdali Krym sami, zdůraznil tedy ve vysílání. Kiva dále poznamenal, že ukrajinské úřady jednaly podle připraveného plánu, dámy a pánové, a předem stáhly jednotky z Krymu. Když říká, vzdali jsme se Krymu a legalizovali puč, k němuž došlo v naší zemi v roce 2014. Nuž, a co k tomu říká německý profesor? Ten zase uvádí, že Krym Rusko neanektovalo. Samozřejmě to vám tady také říkáme neustále. Krym se totiž stal ruským regionem poté, co se tam v březnu roku 2014 konalo referendum, já bych řekl, že bylo až 15, ale to je jedno, ve které většina obyvatel poloostrova hlasovala pro znovu sjednocení s Ruskou to federací. Takže takhle se to má.
Dejte mi kontrolu nad národní měnou. A je mi jedno, kdo tu vydává zákony. Mayer, Amschelt, Rothschild.
No už koukneme se na střední východ a sever Afriky. Kyrgyzský premiér se teď stal tedy úřadujícím prezidentem. Jmenuje se Sadir. A se po rezignaci prezidenta Sooronbaje Jeenbekova stal tedy úřadující hlavou státu. Jeenbekov ve čtvrtek oznámil tedy svoji rezignaci ve snaze ukončit politickou krizi, kterou v zemi vyvolaly sporné parlamentní volby. Jeho funkce by se na základě ústavy měl ujmout tedy předseda parlamentu, tedy Kanat Izájev. To však tedy zase pod nátlakem demonstrantů podporujících toho premiéra zase odmítl a uvolnil mu tak cestu. Moment, já tady mám nějaké bejkárny, já to musím otevřít znovu. V originále, takže nějak tady vypadává jméno toho premiéra, co je teď prezidentem, jelikož to bylo ze slovenštiny. A samozřejmě strejda Google to přeložil na hnědáka, aby nám to tedy všem bylo jasné. Nuž, takže jdeme se na to kouknout, já mu nechci prznit jméno, takže samozřejmě chci, aby jsme to měli krásně tady podchyce. No, nuž, takže jak on se to vlastně jmenuje, jmenuje se Žaparov, takže to tady máme. Ono mi to tady překládá jako zápar, Žaparov, tak ať to tady dáme a pánové skutečně máme. A tím pádem můžeme zase jet krásně dál. Tak Žaparov tedy řekl, že se v zemi musí rychle uskutečnit nové parlamentní, ale i prezidentské volby. Přesný termín hlasování ale zatím není známý. Politickou krizi tedy v Kyrgyzstánu vyvolaly sporné parlamentní volby už ze 4. října, v nichž tedy zvítězily strany blízké vládní elitě. No, jo. Opozice i demonstranté tvrdí, že tedy volby byly zmanipulovány a provázely je další nesrovnalosti. No, nespokojení lidé pak vyšli do ulic hlavního města Biškeku a dokonce vtrhli do vládních budov. Tak, neklidnou tedy situaci, musíme připomenout, využili i na propuštění několika vězněných politiků, včetně zmíněného pana Žaparova. Tak, upa, je to tam. Žaparova, tak. No, chybičky se dějí. Více tedy než 1200 lidí při nepokojích utrpělo a zranění a jeden dokonce člověk zemřel. Ústřední volební komise krátce po volbách jejich výsledky anulovala. Jeenbekov pro nepokoje v Biškeku vyhlásil tedy mimořádný stav, který parlament v pátek zrušil. No už přesuneme se kousek vedle a koukneme se na arménského premiéra Pašiniana. Ten tedy vyzval Francii a také Spojené státy, aby podpořili ruské úsilí ve věci Náhorního Karabachu. Takže premiér Pašinian se domnívá, že jelikož je Rusko nejblíže konfliktu v Náhorním Karabachu, USA a Francie by ho měly podpořit ve snaze o mírové uspořádání napětí. Myslím si, citujeme tedy pana Pašiniana, že Rusko musí hrát ještě významnější roli, včetně obnovy stability a míru v regionu Náhorního Karabachu. Jako spolupředseda Minské skupiny OBSE chci zdůraznit, že Rusko jako spolupředseda je zároveň nejblíže k našemu regionu. Ostatní dva spolupředsedové, tedy USA a Francie, musí podporovat úsilí Ruska ve stabilizaci regionu. Arménský premiér také uvedl jasná prohlášení ohledně toho, že Rusko a organizace smlouvy o kolektivní bezpečnosti budou plnit své závazky vůči Arménii, pokud se situace v regionu zhorší. Tak, ten bordel, co tady slyšíte, není ode mě, to si tady Boris hraje s hračkami. No, jdeme se kouknout dále na tedy konflikty a konfliktní potenciály. Vladimír Putin navrhuje tedy prodloužení platnosti jaderného paktu s USA a minimálně to o rok. Tak tedy ruský prezident Vladimír Putin dnes v pátek tedy důrazně vyzval k záchraně paktu o kontrole tedy jaderných zbraní a mezi tedy Ruskem a Spojenými státy, přičemž navrhuje prodloužit jeho platnost minimálně o rok, to už jsme tady měli, že jo. Prohlášení 68 letého rodáka, tedy rodáka z Petrohradu, přichází v nesouladu se signály od ruských a amerických diplomatů o osudu nové dohody START, jejíž platnost by měla tedy skončit 5. února roku 2021, pokud se teda Moskva a Washington nedohodnou na jejím prodloužení. Uvedenou tedy dohodu o snižování počtu jaderných zbraní podepsali, vzpomeňme, 8. dubna roku 2010 v Praze tehdejší prezidenti Ruské federace a USA, tedy Dmitrij Medvěděv a Barack Hussein Obama. Každá země tedy může vlastnit minimálně 1550 strategických nukleárních hlavic a 700 balistických střel a bombardérů, přičemž pakt obsahuje i pravidla pro vzájemnou kontrolu. Podle ruského prezidenta Vladimíra Putina by bylo tedy, cituji, velmi smutné, kdyby smlouva přestala existovat, aniž ji nahradil tedy jiný zásadní dokument podobného typu. Tak, konec citace. Samozřejmě existenci si přejí tohoto paktu i Američané. Jejich šéf diplomacie Mike Pompeo dokonce vyjádřil naději, že se k rozhovorům připojí prý to i Čína. Nuž, pojďme se kouknout i dále.
Střesme se demokracie. Demokracie je o tom, když dva vlci a jehně hlasují o tom, co bude k večeři. Benjamin Franklin.
Tak, pojďme se kouknout na tu destabilizaci, imigraci a terorismus. Tak, teroristický útok u Paříže. Muž křičel Alláhu Akbar a svou oběť stěl. To aktuálně vyšlo na Novinkách, dámy a pánové. Takže na předměstí Paříže byl v pátek odpoledne spáchán teroristický útok, který si vyžádal jednu oběť. Jeden muž byl stěhat, když útočník křičel Alláhu Akbar, jak uvádí server France News 24. Policisté útočníka zastřelili, jak uvedla agentura PAC Reuters. A francouzská AFP s odkazem na policejní zdroj uvedla, že muž kolem 17. hodiny napadl ve městě Conflans-Sainte-Honorine v metropolitní oblasti Paříže v departementu Yvelines, tedy dalšího muže nedaleko školy. Útočník podle francouzských médií svou oběť stěl a agentura Reuters uvedla, že jej pobodal na krku. No, tak trošku se nám to rozchází, že ano. Nebylo tam samozřejmě víc policajtů, nebo spíše víc novinářů než policistů na místě činu. Tak, co jsem viděl, fotografie přiložené. Mrtvé tělo, citujeme, bylo nalezeno kolem 17. hodiny a 30. minuty, jak sdělil zdroj z vyšetřování. A dále uvedl, když policie přijela, osoba považovaná za pachatele byla stále přítomna na místě činu a vyhrožovala policistům zbraněmi. Má se jednat o nějakého 48-letého. Původ není zatím přesně identifikován, no jelikož si nedal říct, tak došlo k jeho zastřelení, případně postřelení. Samozřejmě říkám, ty zprávy jsou teď hodně žhavý, takže, nebo konkrétně tady ta, takže asi se nám to během noci a zítřejšího sobotního dopoledne ještě upřesní, takže se na to můžete také soustředit. No pojďme se kouknout na chorotavirus, na tu pandemii informační, protože to snad bude zajímavé. Tak tedy podle Světové zdravotnické organizace nemá remdesivir vliv na přežití pacientů. Tak tedy klinické testy, dámy a pánové. V rámci tedy programu Světové zdravotnické organizace, tedy WHO, tvrdí, že podání látky remdesivir nemá žádný vliv či jen malý vliv na délku hospitalizace a na šanci tedy na přežití pacientů s nemocí COVID-19. K obdobným závěrům studie WHO došla i u látek hydroxychlorochin, lopinavir a interferon beta. No to jsou názvy. Tak, na studii upozornil deník Financial Times. Podle samozřejmě zase výrobce remdesiviru americké to společnosti Gilead nejsou data z klinických testů WHO v souladu s předchozími údaji. Tento týden česká vláda objednala, musíme připomenout, 10 000 látek uvedeného léku za více než, dámy a pánové, 200 milionů korun. Takže Sairight, který nemá prakticky nic společného podle WHO, ne podle svobodného vysílače ani Martina Marcikána, ale podle Světové zdravotnické organizace, nemá prakticky žádný vliv na dobu hospitalizace, takže nepomáhá. A ani na přežití pacientů. Takže to nejspíš ani nebude vakcína či jiné. Takže jdeme se ale na to kouknout. Tak, studie, cituji, která se uskutečnila ve 30 zemích, se zaměřila na vliv podávání léků na celkovou úmrtnost pacientů, na nutnost zavedení plicní ventilace a na délku hospitalizace pacientů, uvádí WHO. Studie obsahující výsledky testů bude tedy publikována ve specializovaném časopise a v současné době je tedy ve fázi revize, se zde uvádí. No tak, aby to za penízky Gileadu ještě nezrevidovali náhodou nějak jinak, že jo? Nakonec řeknou, jo, to je super, Češe, všichni nakupujte, nakupujte. Tak, 6měsíční klinické testy týmu Světové zdravotnické organizace ve 30 zemích světa zahrnuly zhruba 11 000 pacientů. Česká republika ale není mezi zeměmi, kde se výzkum WHO uskutečnil. Takže ta americká společnost Gilead, která remdesivir vyrábí, nechtěla studii komentovat a uvedla ale tedy samozřejmě, že její výsledky nejsou v souladu s údaji z předchozíchto studií, které naopak přínos léku potvrdili. Sajím se, že ty studie předchozí, které to řekly, že jo, že to je super, si platil Gilead sám, jak to běžně bývá, že ano. Gilead tedy minulý týden zveřejnil studii, podle které remdesivir urychlil úspěšnou léčbu pacientů s nemocí COVID-19 a snížil jejich úmrtnost. Studie byla vydána v časopise The New England Journal of Medicine. Takže kdo chcete, můžete studovat in English, tak takhle to máte. A pojďme se kouknout na německý Spiegel, ten uvádí, staří lidé ve Švédsku ani se je nepochůsili zachránit. Tak tedy v boji proti koronavirové pandémii šlo tedy Švédsko svou vlastní cestou, že ano, to asi víte, když se rozhodlo nezavést karanténu, jak píše Der Spiegel. Výsledkem bylo, že úmrtnost byla 10x prý to vyšší než v sousedních zemích, a to vše proto, že v určitém okamžiku nemoc vstoupila prý to do domovů postižených a seniorských domovů a začala se šířit téměř nekontrolovatelně. Současně pak prý vzniká dojem, že úřady úmyslně obětovaly starší lidi, jak poznamenává zděšený německý časopis. No, nikdo to jde, ne. Jen málo států chrání své občany tak, jako to dělá Švédsko, píše Der Spiegel. Například tedy se strategií Vision Zero chtějí úřady země snížit počet smrtelných nehod dokonce až na nulu a prodej alkoholických nápojů o síle více než je 3,5% se provádí výhradně ve státním řetězci obchodů systém Bolaget. Když tedy pandemie chorotaviru udeřila, většina Švédů se cítila v bezpečných rukou. Domnívali se tedy, že vlastní cesta, kterou se země vydala v boji proti COVID-19 a kdy neexistovala žádná karanténa, je rozumná a bezpečná. Lékař tedy z jedné z nemocnic řekl, že pacienti s COVID-19, kteří k ním byli přijati, nedostali náležitou péči, když uvádí, cituji. Byli jsme nuceni sledovat, jak lidé umírají před našima očima, i když jsme věděli, že za předpokladu opatření intenzivní péče by člověk měl dobré šance na přežití. A další zdravotník či lékař potvrdil, že se to dělo několikrát denně. Lidé odpovědní za to, co se stalo, tato obvinění ale odmítají. Dále probíhá ve Švédsku vyšetřování, ale zatím nejsou ještě zveřejněny žádné výsledky či výstupy. Již nyní je však zřejmé, že smrt byla doslova poslána do Švédska, jak se tedy uvádí v této zprávě Der Spiegel. Všechno to začalo tedy strašlivými nedostatky v domovech pro zdravotně postižené a starší lidi. Místo toho, aby byli tedy infikovaní koronavirem posíláni do nemocnic, byli jednoduše doprovázeni jako umírající na zmírňování bolesti. A dokonce i na klinikách jim lékaři odmítli věnovat náležitou péči. Zrovna předtím ve včerejších zprávách a ve flíčítech ve Final Wordech varoval Eric Best. Když budou dělat kraviny a nebudou věnovat tedy, nebo velice podobně, nebudou věnovat pozornost všem jiným, tedy necovidovým, tedy běžným nemocem, civilizačním i necivilizačním, a budou všechno jakože dávat na boj s covidem, tak samozřejmě ta péče o běžné pacienty bude do kopru a bude to stát samozřejmě životy. A nejspíš to bude stát daleko více životů, než jakože ty přičtené covidu, nebo s covidem, nebo vedle covidu, nebo při covidu a nálevo, napravo, vlevo, že ho vepředu vzadu a nebo nahoře dole. Takže takhle se to, dámy a pánové, má. Takhle to je, tečka. Máte to tady zas a znova. O té úmrtnosti, někdo mi to tady posílal, znáte mě, zase se mi to tady vypařilo, jsem to asi nestahoval. Úmrtnost, dámy a pánové, v České republice, je to ze statistického úřadu a bylo to tam po týdnech. Já to tady zkusím najít, ale asi si myslím, že jsem to nezachránil. To se musí hned ukládat, Martine. Tak tam bylo prakticky jedeme stejná čísla, počty mrtvých za týden, stejná čísla jako posledních 5, 6, 10 let. Pokud víte, kde tohle dá, dámy a pánové, nebo jste si tu infografiku uložili, nebo odkazy na stránky, připojte to prosím do komentáře k dnešním zprávám a můžeme to zase šířit, protože tam je jasně vidět na těch číslech, že žádné zvláštní nárůsty oproti jiným letům ve stejný týden nejsou. To znamená, že čísla obětí jsou nadnesená, čísla stejně těch těžce zkoušených jsou také nadnesená a samozřejmě ta vylhaná čísla ohledně toho, kolik lidí bylo testováno pozitivně, nebo z testu vyšlo pozitivně který den. Samozřejmě, když budete neustále testovat zdravé lidi, ale proč se netestuje na chřipku, na angínu a na jiná svinstva? 2005, nebo kdy to bylo 2010, ohromná epidemie tady byla v roce 1995 na přelomu roku s 96. Obrovská, 1 100 000 lidí vyhledalo zdravotní péči, 12 000 na tu chřipku, to byla myslím H1N1 nebo H3N3, nevím, ta čísla teď z hlavy. Tak zkrátka 12 000 lidí na to prokazatelně zemřelo, na tu chřipku, jo? A asi kolik 70 nebo 90 tisíc pacientů mělo vážný průběh. A pozor, ten 1,5 milionu skutečně napadených jsou ti, kteří došli do nemocnic. Ti, kteří se doma léčili, já nevím, zázvorem, cibulí, s kořicí, hřebíčkem a čímkoliv jiným, slivovičkou, že jo. Tak to číslo bude daleko vyšší a možná se bude rovnat půlce populace země, tedy nějakým 5 milionům. To je zkrátka důležité si uvědomit a toto i my musíme třískat vokebule. Tak toto zkrátka je. Vygooglete si to, jo? Není nic jednoduššího. Nevěřte nám. Vše si prověřujte, dámy a pánové. My neříkáme, že máme monopol na pravdu. Ne, 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 ne. My vám jenom ukazujeme jinou cestu a pokud jí půjdete, to už je pak vaše svobodné rozhodnutí, tedy volba. To je svoboda, dámy a pánové. No už pojďme se kouknout na Českou republiku. Toto myslím vystavil na Nové republice, na serveru Nová republika. Jo, myslím, že jo, Ivan David. Takže se na to jdeme kouknout. Slavné to vítězství na Karlově mostě. To je nějaká šaškaráda zase ODSáku. Takže na to slavné vítězství nelze zapomenout. Zastínilo i vítězství obránců Prahy na Švédy z roku 1648. Možná, že vznikne i oslavná písnička či panoráma o tom velkém vítězství nad koronavirem. Letos v červnu na Karlově mostě se tančilo, stoly se pod hostinou bohatou to jen probíhali. Opozice jásala, že vše na dohled od Pražského hradu, že ano. Ty fotografie obletily celou republiku, já jsem teda neviděl osobně, a snad i celou Evropu. Opozice vzkazovala premiérovi, prezidentovi a vládě i veřejnosti. Pandemie byla u nás poražena, zahoďte ty roušky, tancujte a jásejte. A bylo to velké vítězství. V té době Evropa bojovala s pandemií, ale u nás se tančilo. Ťák, uplynuly pouhé dva měsíce, korota pandémie nespala, nebyla poražena, jak nám vzkazovala opozice. Bylo to právě naopak a z obrazovek se na nás valí jedna negativní zpráva za druhou. Současná situace připomíná válečný stav. Čísla padlých i raněných teď rostou. Nemocnice nám praskají ve švech, říkají to média, že jo, tak jim věřte. Začíná se projevovat nedostatek lékařů, zdravotního personálu i lůžek. Nesmysl, včera jsme vám to přinášeli s Aliancí. Budují se polní nemocnice, myslím jedna, a jsou zavřené školy, muzea, sportoviště, nehrají divadla, kina, no proto komedianti najednou, aby dostali šušně bokem. Ježiš, já tady stůňu, 36,8 horečka jako kráva, a já jsem stoupil v hajzlu už druhý týden, lidi, mám covid. Kde jaký blb z uměleckého prostředí, jaký komediant a kašpar, dámy a pánové, se dneska předvádí. Myslíte si, že jsou opravdu nakažení a těžce stůní? Stůňou? A nebo, když sami dělají bordel proti prezidentovi, premiérovi a tak, a samozřejmě se jim to zavře, protože to je vyšší globální plán, že ano, umořit ekonomiku a zničit tady v České republice všechno, a nejenom v České republice, a zůstanou jenom nadnárodní koncerny a korporace, což je fašismus, dámy a pánové, tak zkrátka k tomu to vede. Takže tady to všecko vidíte, Borisku, teď ne. A takhle se to má. Všude vidíme roušky na stolcích dezinfekce, takže já se ptám, jsou skutečně nemocní ty komedianti, anebo dostanou nějakou reparaci, jakože zavěřili to kino, divadlo, ty nemůžeš koncertovat, ale kluku, holka, jedni, když nás trošku podpoříte, tak samozřejmě na tom nebudete tratit. Dík těch 500 milionů, co, nebo miliard, nebo co to bylo, co jsme tady vyžebrali na bianko z šek z Evropské unie, který se zase jenom stisknutím jednoho entru se udělali v počítačích, že jo, v systémech. Tak, něco vám z toho kápne. Co? Já se jenom ptám. Odpověď hledejte sami. No a samozřejmě časem to dopadne i na ně a budou odhaleni všichni tady ti vlasti zráci, stejně Vystrčil, Novotný, Hřib, Kolář a jiní kašpaři, tak. Pojďme se kouknout tedy na, co tady k tomu ještě píše Ivan David. Takže ty, ptáme se, jak bude zítra, pozítří a za měsíc. Opozice zase hýří svou chytrostí, vláda prý najednou zaspala, na hostinu už nejspíše zapomněli, ale my občané ne. Samozřejmě tohle to je jenom výňatek z toho, co Ivan David k tomu se psal, takže zbytek si zase dohledejte novarepublika.cz. No už pojďme se kouknout na Friday Edition Svět podle Gorbačova, jak to sepsal Eric Best se svými spolupracovníky. Takže před 30 lety získal Nobelovu cenu míru sovětský prezident Michail Sergejevič Gorbačov. Na dnešek jsme to proto tedy vybrali výtah z jeho Nobelovy přednášky v roce 1991, téměř v červnu. Podle mě, citujeme tady pana Gorbačova, je zcela evidentní, že bude-li perestrojka v Sovětském svazu úspěšná, bude tu reálná šance vytvořit nový světový pořádek. A pokud se perestrojka nepovede, výhlídka vstupu do nové mírové dějinné éry se rozplyne, alespoň v dohledné budoucnosti. Věřím, že hnutí, které už bylo tímto směrem uvedeno do pohybu, má dobrou šanci na úspěch. Vždyť lidstvo už v posledních letech získalo mnohé a to vytvořilo určitou pozitivní setrvačnost. Studená válka skončila. Nebezpečí globální jaderné války se podstatně zmenšilo. Železná opona je pryč. Německo se sjednotilo, což je zásadní mezí v dějinách Evropy. A neexistuje jediná země na našem kontinentu, která by se nepokládala za zcela suverénní a nezávislou. Sovětský svaz a Spojené státy americké, dvě jaderné mocnosti, přešly od konfrontace k vzájemné koordinaci a v některých důležitých případech dokonce i k partnerství. To mělo rozhodující vliv na celkové mezinárodní klima a to je potřeba chránit, samozřejmě Greta Títleská, a naplňovat stále novým obsahem, chránit atmosféru důvěry. To je společenská hodnota světového společenství, jakékoliv tedy přehodnocení směru a potenciálu sovětsko-amerických vztahů by mělo závažné důsledky pro celý globální vývoj. Poznámka. Jediným garantem našich hranic po druhé světové válce byl Sovětský svaz a nástupnické tedy Ruská federace a předtím tam názvy, které tam měly ještě jinak. Dneska nám to negarantuje nikdo. Muti Merkel navrhuje, to bylo myslím taky na novinkách, dámy a pánové. Včera. Že by nám jako pomohli Germáni. Ano, tady toto je. Kde to je? Tvrdá opatření zabrala, bla. My bychom chtěli něco... Někde to tam bylo, takže samozřejmě někdo k tomu připojil Muti Merkel jakože za zády s mapou České republiky a červeně zabrané to sudetské území. Ano, na které si Bernd Posselt a Landsmannschaft si dělají zálusk a tady čeští vlasti zráci, jako je Bělobrádek, Herman a další, jim tady lezou do zádele a zase čekají, že od Skopčáku přijde něco dobrého. Samozřejmě pro ně, ne pro nás, ano, dámy a pánové. Takže takhle se to má. Takže ono by to bylo zajímavé to dohledat, ale já jsem to tady nestíhal těch novinek, tady novinky samozřejmě mají spousty, to je mega článků, ale myslím, že to bylo někdy včíra, takže bylo přesně formulováno. No už jdeme se kouknout na poslední zprávu. A to je zase důležité. To souvisí s jedničkou z té České republiky, jo? S tím, že se tady všechno hajzlí, ničí a řvou doleva doprava. Výroba lentilek se přesune do Německa, dámy a pánové. Tak tedy děkujeme. Logický krok přišel tedy z Německa a myslím si, že takových procesů teď během půl roku přibude více. Přeci slované, otroci nenechají zaměstnané, nebo Slovany nenechají zaměstnané v přicházející krizi. Takže, citujeme, jde o tradici, proto nám je opravdu líto, že už se tu lentilky nebudou dělat. Tak smutný tedy místo starosta Holešova Pavel Karhan nad rozhodnutím potravinářské společnosti Nestlé převístit po 114 letech výrobu oblíbené sladkosti do německého Hamburku. No tak já přestávám lentilky kupovat. Uvádí to Lidovky, aha, jo, Lidovky.cz v sekci business a firmy a trhy. Takže špičko, je to důležité, dámy a pánové, takže takhle se to má všechno zničit. Pěrestrojka, ta privatizace, když jste tady všichni jásali, když to bylo skvělé, ne, všechno prodáme cizákům, protože ty komunisti oškliví se o to neuměli postarat, ty vole, tak prodáme cizákům za pár drobných. A zase nadnárodní koncern Nestlé, jiné tady, já nevím, co to je, Orion nebo kdo, to má zase, myslím, Mondelez, že jo, to je španělský, tady Nestlé, uvědomte si, CEO Nestlé Brabec, v roce, myslím, 1995 řval a vyzýval světové společenství, aby voda nebyla základním lidským právem z charty OSN o lidských právech, aby byla vyňata, aby byla čistě obchodní a obchodovatelnou komoditou. Za to se, proto se zprivatizovalo 75 vodáren v České republice a proto platíme neuměr náklady. A šetříte jak blbci, nebo šetříme jak blbci, a oni nechtějí přicházet o zisky, tak samozřejmě to zdražují. Stejné to máte s energiemi dalšími, že jo, elektrikou, plynem a tak dále, a tak dále, a tak dále. Můžete tam mít nejnovější letky, můžete mít nejnovější 20A plus spotřebiče, a když to budou mít všichni, tak oni nevydělají. Jediný logický důsledek to bude mít pro ně, nebo z jejich strany, zvednou ceny, dámy a pánové, to si uvědomte. A když se tady Odesáci za statečný teď před krajskými volbami, víme, kde soudruzi na kraji udělali chybu, zase to budou opakovat, soudruzi nebo kraj pod jejich vedením investoval nějakých, myslím, 3/4 miliardy, 750 milionů, do toho by se zpátky zadraho vykupovali zase do vlastnictví kraje a obcí, dámy a pánové, to je důležité. Takže to není chyba. To zaprvé se to nemělo dopustit a každý se koukněte u sebe, kdo tenkrát pro to a jak hlasoval, že ty vodárny prodávali, jo, pokud byly v obecním vlastnictví. To si uvědomte. Všechny ty hajzly vytáhat za uši a vypráskat je a převrátit peněženky a za majetek, protože to byla také forma vlasti zrady, dámy a pánové. A mám zde poznámku od Kamila za Člošmu. Děkuji. Další zpráva. Špičková lokomotiva, ale já o tom nemám vůbec žádné technikálie, z České republiky, která mohla jezdit napříč celou Evropou, tak naši inženýři je vymysleli, otestovali a pak lokomotiva hezky zajela do Rakouska a už nebyla. V dnešní době pravděpodobně vyhraje dodávku pro České dráhy lokomotiva od firmy nebo společnosti Siemens. Siemens, že ano. A bude to zakázka na stovky lokomotiv a řekněme v objemu x miliard. Tuším, že teď se rozhoduje. No, žil bohu, ono se rozhodovalo už 30 let nazpátek, Kamile. A všechno k tomu spělo. Rozbrakovaný koncentrák, okupované území, protektorát, Böhmen, Mähren und Schlesien, aby to zase nikomu nepřišlo škodolivé. Takže takhle se to má, takhle to je, dámy a pánové. Zprávy svobodného vysílače staly, jak se nám staly, končí, mějte se krásně, Martin Marcikán se loučí. A jestli vás budou štát i moje komentáře, tak to řekněte a já si je odpustím. A pokud vám sedí, jakože většině naslouchačů a naslouchaček ano, tak to samozřejmě také napište. Děkuji, mějte se krásně, dobrou noc, dobrý den.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.